Zdravko Likar je torej naš današnji gost. Niti ne vem točno, kako vse bi vas predstavila, že vrsto desetletij pravzaprav sooblikujete dogajanje v Posočju in seveda tudi širše. Bili ste načelnik upravne enote v Tolminu, ste med ustanovitelji Kobariškega muzeja, idejni vodja fundacije Poti miru. Že desetletja pravzaprav povezujete tudi Posočje, sosednjo Benečijo, ki je tudi, kot sami poveste oziroma boste verjetno povedali, nekako postala vaš drugi dom, pa bova poskusila malce odstrniti teh nekaj drobcev vašega bogatega delovanja. Za uvod mogoče, če greva v vaša mlajša leta, že takole v nekih študentskih časih, se mi zdi, da ste bili kar precej aktivni, tudi kot predsednik kluba tolminskih študentov. Ko sem prebirala vaš življenjepis, mi je bilo pa predvsem zanimivo tisto vaše delovanje organiziranja odpora proti nameravani gradnji hidroelektrarn na Soči. Kako se vi nekako spominjate mogoče tistih študentskih let?
Ja, že v študentskih letih smo bili v klubu tolminskih študentov zelo nasprotni gradnji Hekobarit. Ne? Še prej, v 60-ih letih, je bilo zelo aktualno gradnja He Trnovo z jezom na Boki, no v začetku 70-ih let, predvsem pa koncem 70-ih let, je pa bilo tik pred zdajci gradnja hidroelektrarne Kobarit. No in seveda jaz kot domačin tu nikakor mi ni šlo v račun, da bi pri mojem rojstnem kraju nastal ta 65-metrski jez tu pod Kobaridom in ki bi poplavil vse do Trnovega, celotno dolino. No, seveda odpor je bil zelo velik. V moji pisarni, bil sem zaposlen teda i na občini, je bil kojen centar teh upornikov, tudi iz Ljubljane, dr. Tone Jeglič mi je nosil te materijale, naš vrhovni tak vodja teh upornikov bil dr. France Avčin, profesor na elektrofakulteti, no in iz te moje pisarne so odhajali dopisi, spomenice in tako naprej. Poleg tega pa seveda so bili potrebne tudi prave diverzantske akcije, saj smo po noći pisali po zidovih, ob cestah, na mrsi katerem kraju se še danes pozna naše delo ispred 40-50 let nazaj. Saj smo bili cele noći od zuna in pisali ta gesla proti gradnje Hekobarit.
Se vam zdi, da ste mogoče takrat začeli s tem nekim aktivnim družbenim političnim delovanjem, s katerim ste seveda potem nekako nadaljevali vse do danes? Kaj vas je spodbudilo? Je pa prav to ta ljubezen do teh domačih krajev?
Ja, jaz sem strašen lokal patriot, ne samo kobariški, marveč posoški. Tudi ponujali so mi delo v Ljubljani, pa tudi v tujini, pa nikakor mi ni šlo, da bi zapustil te naše kraje. In sem jim zvest ostal celo življenje. Ne? In seveda, če imaš nekaj rad, potem s tako radostjo delaš, z zagnanjostjo delaš za domači kraj, za domače kraje. Ne?
Če mogoče nadaljujeva, nekako aktivni ste bili vedno tudi v raznih društvih, predvsem v planinskem društvu Kobarit. Že mislim, da ste kar celo svoje življenje tam upeti. Ste nekako tudi planinstvu zapisani že celo življenje.
Ja, v planinskem društvu Kobarit sem član že, moram že poštudirati, 60 let. No in seveda opravljal sem razne funkcije od predsednika do tajnika, zdaj opravljam tajniška dela že verjetno 35-40 let. Hribom sem zapisan od malih nog, vsekakor vsak teden, vsaj parkrat se povspnem na okoliške hribe, ali pa tudi s beneškimi prijatelji, tudi oddaljene hribe Italije, pa tudi Bosne, Črne Gore in tako naprej.
Pa tudi, če se ne motim, ste kakšne višje že obiskali, oziroma kar nekaj tudi gorniških podvigov imate za seboj?
Ja, prav te dni je poteklo 49 let, odkar sem s prijateljem Pavlom in pa Alojzem von Hulijom, znamenitim alpinistom iz Kobarida, doživel strahotne trenutke na vrhu Mont Blanc, ako nas je zajelo neverjetno neurje in teda je Hulijo, Alojz von, je zmrznil in so ga v bolnici odtajali, ker je imel njegova telesna temperatura je bila samo 27 stopinj in so ga po čudežu rešili. Žal ga je potem čez 15-16 let raznesla granata. Na njega imam res izredne spomine, saj nas je vodil po tujih gorstvih in pa po domačih gorah in doživeli smo neverjetne reči. Tako da res hribom sem zapisan s vsem žitjem in bitjem.
Mogoče, no, ko ste že omenili prav ob tej priložnosti, še omeniva pravzaprav, kar lepo ohranjate ta spomin na tega vašega dobrega prijatelja in, če se ne motim, ste knjigo tudi že napisali in še en dogodek se bliža prav prihodni konec tedna.
Ja, vsako leto v spomin na Alojza von Hulja pripravljamo spominski pohod na Krn. To je zadnjo soboto v mesecu avgustu. Imamo pa v okolici Kobarida tudi dve poti, krajšo Huljovo pot in daljšo čez Ozben, tako da povezujemo Kobarid, ker je živel in njegovo rojstno vas Drežnico, spomin na njega prirejemo, pa tudi zadnji torek v septembru, tudi spominski pohod, pohod po Huljevi poti.
Zdravko Likar je torej naš današnji gost. Končala smo mogoče pri tem, se pravi, vašem planinskem udejstvovanju, pa vendar se mogoče sedaj spet vrneva še malce nazaj. Ob prebiranju vašega življenjepisa se mi je še posebej vtisnilo v spomin tisto leto 1991, oziroma verjetno tudi vam, no, kot ste zapisali, se vam je takrat zgodilo kar nekaj stvari, oziroma je bilo kar posebno leto tudi za vas, mogoče če odstrneva kakšen spomin.
Ja, 91. leto je bilo res prelomno, težko. Najprej marca meseca je pač preminil moj prijatelj Alojz von Hulj. Zgodila se je nesreča, pri odpiranju granate je pač umrl. No, naslednji dogodek je bil, da je v začetku leta 91. odstopil prireditveni odbor za izvedbo svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju na Soči. No in teda je župan Klanšček prišel do mene in prašil me je, če prevzamem pač vodenje novega odbora. Prašil sem, koliko je pa denara na kasi, a je rekel, ja nič, vse bo treba zbrati in do svetovnega prvenstva je bilo pa le še 5 mesecev. No in potem hitro S prijateljem Pavlom pa še Jožetom iz Nove Gorice smo se lotili. Zraven smo pritegnili še novinarko Katjo Roš, no in ta štiričlanski odbor je v 4 mesecih naredil vse potrebno za izvedbo svetovnega prvenstva. Okoli nas, seveda ne smem pozabiti, je bilo še okoli 650 sodelavcev, predvsem iz tovarne TIK, ne, so nam zelo pomagali pri postavitvi vseh infrastrukturnih objektov. Naredili smo most na Trnovo, naredili smo prireditveni prostor v Bovcu, vse potrebno na progi in tako naprej. In zbrali smo pa tudi ogromno denarja, ne, od direktorja do direktorja smo šli in zbrali sponzore in donatorje. Na koncu, prav na koncu je nekaj primaknila tudi država.
Torej lahko rečeva, da ste nekako iz ničle naredili celotno svetovno prvenstvo. Se lahko mogoče še pohvalite, koliko ste recimo takole zbrali pravzaprav od vrat do vrat?
Ja, če zdaj pretopimo v današnjo valuto, okoli 1 milijon evrov, ne, smo v 4 mesecih smo zbrali. V glavnem od sponzorjev in donatorjev.
No, ko sva se prejle pogovarjala, ste omenili, da so vas poklicali prav zato, ker ste pred tem že začeli z eno posebno zgodbo z vzpostavljenjem Kobariškega muzeja, tako da se mogoče sedaj le seveda dotakneva še tega poglavja. Tudi zgodovina vas torej zanima, vas je pritegnila in ideja o vzpostavitvi muzeja v Kobaridu je bila nekako prav vaša, kar verjetno pogumna za tisti čas.
Ja, tiskrat v 80-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih letih je bil Kobarid preplavljen z italijanskimi gosti. Vsak dan je prišlo v Kobarid poprečno 3000 Italijanov. Prišli so po nakupih in tako naprej. In vedel sem, da pač Kobarid Caporetto v italijanskem, v italijanski zavesti pomeni nekaj strašnega, velikega, katastrofalnega. No in sem rekel, zakaj bi Italijani samo materialne dobrine, še nekaj za njihovo dušo, pa tudi za spoznavanje te zgodovine njihove tragične, pa tudi tragične za vse ostale, ki so bili na soški fronti. In utrnila se mi je ideja, da bi v Kobaridu pač moral nastati muzej Prve svetovne vojne in tako je tudi kmalo nastalo. Pritegnil sem še prijatelje, ki so pomagali, tudi veliko domačinov, beneški Slovenci so preskočili na pomoč, tudi iz Tolminske občinske uprave, iz Goriškega muzeja in Zavoda za spomeniško varstvo. No in v rekordnih 11 mesecih je od ideje pa do uresničitve ideje nastal Kobariški muzej. Novinari so takrat pisali, da je nastal ponovn čudež pri Kobaridu, kot se pač kliče ta bitka pri Kobaridu, čudež pri Kobaridu, je tudi muzej nastal z velikim trudom, z velikim zanosom, delali smo dobesedno noč in dan. In tudi pri zbiranju denarja, od vrat do vrat, in dve tretjini so dali sponzori, donatori, nekaj občina, nekaj država.
In verjetno ne rabim niti vprašati, če ste zadovoljni oziroma ko gledate, kako se je tale vaša ideja razvila vse do današnjega dne.
Ja, ne znam si predstavljati Kobarida zdaj brez muzeja pa tudi fundacije, saj bi res veliko, veliko manjkalo. In tudi v zavesti ljudi bi nastala ena velika praznina. Zdaj pa ljudje spoznajo ne samo zgodovino Prve svetovne vojne, marveč tudi splošno zgodovino in naravne lepote naše doline Posočja, prav zaradi dela obeh ustanov fundacije in pa muzeja.
Kot sva torej obljubila, se sedaj le dotakneva še fundacije Poti miru v Posočju, za katero ste pravzaprav tudi vi zaslužni. Kako se je začel še ta vidik ohranjanja te dediščine Prve svetovne vojne tukaj v Kobaridu oziroma širše, seveda v Posočju in potem še širše?
Ja, julija leta 2000 je bila na pokopališču v Soči velika slovesnost ob spominu na pač padle v Prvi svetovni vojni. Takrat smo se zbrali predstavnike avstrijske države, slovenske države in smo pač gor opravili to slovesnost. Po slovesnosti smo se pa usedli v eni gostilni in s mojim prijateljem dr. Tonetom Jegličem sva razglabljala, kaj bi bilo, če bi ne samo Kobariški muzej, ki varuje premično dediščine, kaj pa varovanje nepremične dediščine Prve vojne. In utrnila se nama je ideja, da bi lahko nekaj naredili tudi v ta namen. Takrat je bil dr. Jeglič državni sekretar na Ministrstvu za znanost, rekel mi je, napravi hitro program, dali ga bomo na vlado in potem bomo videli, kako bo šlo. No in jaz sem v 14 dneh napisal program, kaj naj bi pač zajemala to obnova nepremične dediščine, vlada je to sprejela in 1. decembra leta 2000 je bila že ustanovljena fundacija Poti miru v Posočju. No in od tedaj naprej je pač ta fundacija opravila ogromno dela, spostavila je predvsej muzejev na prostem od Bovške pa dol do morja, potegnjena je Pot miru, ki združuje nekdaj sprte sosede, Italijo in Slovenijo, oziroma Jugoslavijo. No in potem opravljeno je bilo veliko znanstveno delo, izdane so bile knjige, na področju zgodovinska turizma fundacija opravlja nedonomestljivo delo in tako naprej. In ta fundacija lepo živi, povezuje se s mnogimi državami Evrope in snujemo tudi skupno evropsko pot miru.
Bi lahko tudi za ta vidik vašega dela, torej za to ohranjanje zgodovine, dediščine, bi lahko rekla, da je tudi to plod te vaše ljubezni do tega konca, se pravi ne samo do neke narave, ampak tudi do zgodovine, do vseh spominov, ki so tukaj nastali?
Ja, treba je poznati malo preteklost in če poznaš preteklost, jo znaš ceniti, potem tudi veš, da je to treba ohranjati tudi kot spomin in opomin, ne? Da se kaj takega, ti tragični dogodki, ki so znamovali našo dolino, da se ne bi ponavljali. Upajmo, da vsaj v naši prelepi Soški dolini ne bo več vojnih grozot.
Če nadaljujeva sedaj še z enim poglavjem vašega življenja, vrsto let ste bili tudi načelnik upravne enote Tolmin, verjetno je tudi to obdobje prineslo kar nekaj zanimivih zgodb, oziroma ste se soočali s takšnimi in drugačnimi zgodbami, kako se spominjate tega časa?
Ja, 23 let sem bil načelnik upravne enote Tolmin, imel sem izvrstne sodelavce, no, kar se pa mojega dela tiče, sem bil pa opet tudi v mednarodne odnose in sicer sem bil član številnih mednarodnih komisij, predvsem komisij med Italijo in Slovenijo, še največ pa sem opravil dela na področju vojaških grobišč, bil sem član številnih teh meddržavnih komisij z Italijo, z Avstrijo, Romunijo, Mačarsko, Hrvaško, Bosno, Slovaško, Češko, Nemško in tako naprej. No in predvsem z Italijani smo opravili res veliko dela pri iskanju, identificiranju teh vojnih žrtev, tako na eni kot na drugi strani, dotaknili smo se tudi delikatnih vprašanj, ki še danes bremenijo pač odnose med obema državama. In kar se pa dela tiče na upravni enoti, moram povedati tudi, da je v času mojega mandata bila napravljena nova stavba državnih organov v Tolminu in da smo se dobro razumeli, postavljali smo. To me moti, kar iz Tolmina odhajajo vse državne službe v Gorico. To bi morali župani, bi se morali postaviti načelnik upravne enote, poslanci naši, to bi morali kot ten blok se postaviti proti temu, da odtekajo pomembna državna dela v Gorico in tu v Tolminu ostaja tako siromašeno. Ne? Ni samo za delovna mesta, marveč tudi za pristop državljanov, občanov do svojih storitev. Ne. Ni vseeno, ali hodeš v Tolmin ali v Gorico opravljati svoja opravila. Ne. Zato bi se morali župani predvsem postaviti po robu temu početju.
Bi mogoče lahko rekli, da se nekako v tem obdobju začelo tudi to vaše aktivno ukvarjanje z beneškimi Slovenci, to tkanje vezi, povezovanje, ali to sega že nekako dlje nazaj v vaše življenje?
To sega natanko 50 let nazaj. Leta 1973 smo šli na spominski pohod na vrh Matajurjan, teda je, gor smo imeli spominsko slovesnost, da je prišel na vrh tudi znameniti poslednji četrmac beneški Pascual Guyon, moj veliki prijatelj. In od tedaj naprej je pač Benečija bila zapisana v mojem srcu, je moj drugi dom, dol poznam praktično vse, ne samo v Benečiji, tudi v Rezi in Kanalski dolini. Dol sem pri beneških Slovencih, Rezijanih, sem dobil res prave prijatelje in z njimi že toliko let ne samo sodelujem, marveč smo res iskreni prijatelji vse do današnjih dni.
Še v zadnjem delu današnje oddaje je z mano gospod Zdravko Likar in seveda bova spregovorila o nadaljevanju še pri tem, kar so ostala pri tem vašem tkanju vezi z Benečijo oziroma z zamejskimi Slovenci tudi širše. Mogoče, če naveževa najprej, omenili ste mi sedaj le vmes te lepe zgodbe, ki so se stkale tudi v vaši pisarni, ko ste bili torej načelnik upravne enote v Tolminu. Mnogim ste pomagali do državljanstva, na vas so se obračali z raznimi vprašanji, težavami, kar nekaj lepih spominov imate.
Ja, okoli 100 Benečanom sem pomagal, da so prišli do slovenskega državljanstva, tudi zdaj, ko sem v penziji, tudi zdaj se obračajo name in jim še zmeri pomagam. za pridobivanje državljanstva, ker poznam pač uradnike v Ljubljani. No in bili so ganljivi prizori, ko so brali pač tisto, kar je potrebno, za, ko pridobiš slovensko državljanstvo, to prisego. In ko so z mukoma to povedali, so se jim mnogi mulile solze. Pili smo šampanjc v moji pisarni in tako naprej. Bili so res ganljivi prizori, ki jih ne bom nikdar pozabil. Pa tudi nekaj parov iz Benečije sem poročil in še vsi ti zakoni držijo, tako da sem kar vesel, da je bila moja pridga utemeljena. No, moram pa še povedati, da smo tudi marsikaj drugega koristnega naredili. Italijanska stran je tam v začetku 90-ih let hotela zapreti nekatere mejne prehode, predvsem Robedišče, pa Solarje, pa recimo Nalivko so hotel tudi zelo zožati ta časovni pas prehajanja. No in imel sem enega res dobrega prijatelja, da konta iz Črnjebole, in sva pogruntala, da bi bilo najboljš, ker je bilo premalo prehodov čez prehod Robedišče, da ne praviva neko veliko reč. No in sva napravila pohod prijateljstva iz Črnjebole v Podbelo oziroma v obratni smeri. No, prvo leto se je tega pohoda udeležilo kar 700 ljudi z obeh strani, in potem statistika je seveda strahovito poskočila in tako je bil rešen mejni prehod Robedišče. Enako smo naredili tudi na Livku, ko smo s prijateljem Aldom Klodičem sva tudi se zmislila, da bi bilo dobro pohod narediti med vasjo Topolovo in pa Livk. Tiskrat je bilo pa to inovacija, ker se ni šlo čez blok, marveč čez zeleno mejo. In to predvsem na italijanski strani je bilo veliko težav, saj so morali narediti kompletne sezname, bile so kontrole pri odhodu iz Topolovega, vsak je mogel imeti propusnico, vsak je mogel imeti dovoljenje za prehod. No, na naši strani sem pa kar poklical ministra, teda je bil Ivan Bizjak, je rekel, bom dal dva policaja in smo takoj rešili na naši strani. Nije bilo res. Po tolikoh letih pač so se opet stkale vezi med Livškim in pa dol Rečansko dolino. No in to še zdaj traja. Letos smo imeli 30. pohod, tam v Črnjeboli pa bi bil že zdaj 35. vendar žal je ta moj prijatelj umrl in je tudi ta pohod zamrl. No, veliko smo tudi sodelovali z občino Tipana, s tipanskimi, predvsem šola iz Breginja in šola iz Tipane, so imeli res izredne vezi, otroci so se med seboj spoznavali, starši tudi. No in tega je še in še, da ne omenim pa tudi teh novoletnih srečanj, ki jih je bilo že 51. To smo začeli res tam v začetku 70-ih let, no in upam, da vsaj to ostane, ne? Če že druzga ne, da se vsaj te vezi med župani, da se okrepijo, ker so precej zamrle.
No, prav to bi bilo mogoče še moje naslednje vprašanje. Prav recimo na takšnih dogodkih bomo kar tako malce kritični, se veliko govori, obljublja recimo temu tako, pa potem se v naslednjih tednih, mesecih stvari kar malce pozabijo. Kako gledate na te vezi danes? Torej, so verjetno kar malce zamrle oziroma kako še nazaj obuditi to povezavo, kot ste jo imeli oziroma seveda imate še danes recimo vi?
Najprej bom tako rekel, predvsem sem vedno kritiziral ljubljanske politike. Tiste, ki so prihajali iz Ljubljane v Benečijo ali pa na naša srečanja, so vse obljubljali, za prvim ovinkom so pa že pozabili na svoje obljube. To sem jih vedno kritiziral in jih tudi zdaj kritiziram, ker pozabljajo na Benečijo, Rezijo in Kanalsko dolino. Vidijo Gorico in Trst, ta del, ki je najbolj potreben pa pomoči, pa zanemarjajo. No, tudi župani bi lahko veliko več naredili, kot delajo, veliko bolj bi lahko bili prisotni v našem zamejstvu, ker res Benečani, Razejani, Slovenci v Kanalski dolini res potrebujejo našo pomoč, pa tudi že sama prisotnost pomeni veliko. In to je treba samo malo dobre volje, pa je.
No, mogoče, da bova kar takole bolj pozitivno počasi zaključila, ker se nama čas izteka. Še tole vas bom vprašala za konec. Leta tega aktivnega vašega dela so nekako za vami, ste v penziji že kar vrsto let, pa vendar seveda aktivni, še zelo aktivni, še naprej. Kaj vse Zdravko Likar počenja takole danes?
Ja, predvsem ne pozabljam na Benečane, na Razjane, sem vedno z njimi. Dejaven sem v planinstvu, v turističnem društvu, v fundaciji seveda in v muzeju. Ravno kar pa zaključujem mojo, zdi se mi 12. ali 13. knjigo z naslovom Preklete vojne, izšla bo v začetku oktobra, kjer obravnavam vse vojne od Napoleonovih časov pa do vojne v Ukrajini. Dobil sem pričevanja ljudi v vseh teh 200 letih in s to knjigo sem hotel pokazati, da je vojna največja, kako bi rekel, huda rana človeštva. Mir je največja vrednota, vojna je pa največja strahota, kar lahko doleti človeka. To je poanta te knjige. In prav iz teh pričevanj bo vidno, kako je potreben mir na svetu.
In verjamem, da če ne prej, si zagotovo takrat ponovno kaj srečamo takole. Gospod Zdravko, hvala lepa, da ste si vzeli čas za tale pogovor in seveda vse dobro in uspešno še naprej.
Hvala lepa.